You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับวันนี้พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ผมปิ๊กเสริมศักดิ์แล้วก็พินิจชัยพรสวัสดีครับพินิจชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับผม
ครับโอ้โหปีนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าอาเซียนเนี่ยเราลุ้นกันในเรื่องของการเปิดเมืองซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเปิดเมืองกันเต็มที่แล้วแล้วก็อย่างบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มเห็นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตอะไรต่างๆพวกนี้ทะลงทะเลเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามามากขึ้นนะครับพินิจครับ
ครับโอ้ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะผมว่าผมต้องรีบมาประเทศไทย
โอ้ละฮะ
ทำไมลูกครับมีอยู่สามปัจจัยเลยอันแรกคือค่าเงินบาทอ่อนเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆของโลก
โอ้นี่บ้านเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่หนึ่ง US ดอลลาร์นี่จะประมาณ 34-35 บาทแล้วนะพี่นิดนะอันนี้เขามาเขาก็ได้เปรียบสิถ้าอย่างเงี้ย
ใช่ก็เสมือนว่าเขาจ่ายถูกลงนะครับอันที่สองเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยด้วยความที่โควิดมันทำให้นักท่องเที่ยวในฝั่งของทางทะเลเนี่ยหายไปเลยโอ้โหปะการังเนี่ยมันมีการฟื้นตัวแล้วกลับมาเนี่ยคุณไม่มาตอนนี้เนี่ยแล้วคุณไปรอให้คนมาเยอะๆเนี่ยคุณดำไปเห็นแต่ขาคน ตอนนี้เห็นปะการังของจริง
สวยเลยชัดเจนแล้วเหตุปัจจัยที่3ล่ะครับ
ปัจจัยที่3เนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเรามีวัฒนธรรมเนี่ยทุกอย่างรวบรวมมาอยู่ในประเทศเดียวนะแล้วคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเวลคัมด้วยคุณกินสตรีทฟู้ดเนี่ยมีทุกชาติจริงๆแล้วเนี่ยสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเนี่ยดังไปทั่วโลก
ใช่ครับ
เวลาฝรั่งมาต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็นยุโรปเป็นแขกคนจีน อะไรก็ตามมาประเทศไทยเนี่ยทุกคนอยากลองสตรีทฟู้ดหมด
ใช่ครับ
นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยโอ้โหผมว่าถ้าทำดีๆนะโอ้โหรับรองเยาวราชเนี่ยแน่น
โอ้พูดถึงเยาวราชวันนั้นไปตอนกลางคืนโอ้โหคนแน่นปักเลยพี่นิด
ใช่ทำไมอ่ะเขามีอะไร
โอ้นี่แหละมากินอย่างที่พี่นิดว่านี่แหละฮะ
อ๋อนึกว่าเขามีเทศกาล
อันนี้ก็แสดงถึงเรื่องของการฟื้นตัวทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มที่จะเดินทางเข้ามาในทั้งไทยและกลุ่มอาเซียนก็มีแนวโน้มจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันไหมครับพี่นิดครับ
ใช่ครับตอนนี้เรามีตัวเลขในสิ่งที่เราเห็นเนี่ย
เป็นไง
ก็คือเราเรียกว่า mobility ของประชากรเนี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียนต
้
องบอกว่าหลังจากที่โควิดมันอยู่กับเรามา2ปีเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2เข็มที่3ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเนี่ยเรียกว่าคนเนี่ยเริ่มค่อยๆมั่นใจกับการที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับในเรื่องของอินเด็กซ์ตัวเนี้ยมันชี้ชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยการกลับมาใช้การเดินทางออกมาข้างนอกมาจับจ่ายใช้สอยไปกินข้าวกินข้าวอะไรก็ตามเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกือบจะเท่ากับพีโควิดละ
โอ้นะฮะเพราะงั้นนี่ก็แสดงว่าหลายคนก็ออกมาใช้ชีวิตเกือบจะปกติแล้วกลับมาจับจ่ายใช้สอยนั่งทานที่ร้านเดินทางไปนู่นไปนี่กันใช่ไหมครับ
ใช่ครับแม้แต่ในส่วนของเวียดนามนะ
ครับ
เวียดนามเนี่ยผมว่ามีภาพคล้ายกับประเทศไทยเลยนะนะครับเขาก็เจอโควิดหนักเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เจอโควิดหนักตามหลังเรามาเลยแต่ว่าตอนนี้ภาพดูสิเขาจัดซีเกมเป็นไงคนแน่นสนามฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยการที่คนออกมาเป็นไงครับก็ต้องซื้อขนมจริงไหมซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อน้ำออกมาเชียร์กีฬาเนี่ยตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยนี่แหละคือการที่บ่งบอกว่าการที่เราได้รับวัคซีนในสัดส่วนที่สูงในเข็มที่สามหรือบางท่านอาจจะเป็นเข็มที่สี่แล้วเนี่ยมันทำให้การกลับมาใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มปกติมากขึ้นแต่ถ้าเราดูในกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มอเมริกาเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้ว
ครับ
เขาใช้ชีวิตปกติกันแล้ว
อันนี้ก็แสดงถึงว่าเขามั่นใจแล้วว่าเอ้ยสถานการณ์เริ่มปกติกล้าใช้ชีวิตเป็นปกติเพราะว่าวัคซีนอะไรได้รับกันครบถ้วนกันทั่วหน้ามากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ถ้าใครติดโควิดก็กลับบ้านไปกินพาราก
ลายเป็นโรคประจำถิ่นไป
ถูกต้อง
นะครับ
ก็มาด
ู
อย่างเงี้ยตัวเลข GDP ของเวียดนามเนี่ยโอ้โหกลับมาขนาดที่เราเจอทั้งจีนเนี่ยเขาปิดเซี่ยงไฮ้นะ
ใช่
ล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เศรษฐกิจของเวียดนามเขาก็ส่งออกไปทั่วโลกเยอะนะตัวเลขของการส่งออกอาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ไม่ใช่ปิดลบนะคือเป็นบวกนะแต่อาจจะหย่อนลงมาบ้างแต่ GDP เขาอ่ะยังโตดีอยู่เลย 5-6%
โอ้โห แล้วอย่างในอาเซียนนะครับพี่นิดที่เรามองกันว่าทั้งไทยก็ดีทั้งเวียดนามก็ดีและหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพี่นิดคิดว่าประเทศไหนหรือในกลุ่มนี้เนี่ยที่น่าสนใจในการลงทุนบ้างครับพี่นิดครับ
ครับก็ตอนนี้ผมว่าไม่มองเวียดนามไม่ได้
ครับ
เพราะว่าเวียดนามเนี่ยมาด้วยเครื่องยนต์ที่ผลักดันเศรษฐกิจทุกด้านส่งออกโตการบริโภคโตการลงทุนเยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามเนี่ยฟาซิลิตี้หลายอย่างเขายังไม่สอดคล้องกับการขยายตัวฉะนั้นเนี่ยเขาต้องลงทุนการลงทุนเขาก็โตนะครับฉะนั้นเวียดนามเนี่ยไม่ดูไม่ได้และสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าแม้ว่าเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นการส่งออกของเขาเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยบริหารจัดการในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยได้ดีเขามีความแตกต่างกับประเทศไทยในช่วงที่เราโตเยอะๆเพราะว่าเราขาดทุนเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดตลอดเวลา
คร
ับ นะครับ
แต่เวียดนามบวก
บวกบางคนก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงสงครามเวียดนามประชากรของเวียดนามเนี่ยเรียกว่าอพยพไปอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกและประชากรเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าต่อสู้จนครอบครัวเขาเนี่ยมีรายได้ที่ดีและเขาด้วยความที่เขารักประเทศเขาก็ส่งเงินกลับมาให้ญาติพี่น้
อง
หลายคนบอกเฮ้ยตัวเลขมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 ล้าน US ดอลลาร์ถึง 8,000 ล้าน US ดอลลาร์ต่อปี
โอ้โยนเงินกลับบ้านมาเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับมันไม่น้อยเลยนะครับถ้าเราดูว่าเทียบกับว่าปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเกินดุลเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก 10,000 ล้าน US ดอลลาร์บวกลบ
ครับ
เงินที่โยนกลับมาเนี่ยโอ้โหถ้าคิดเป็นเทียบกับเรียกว่าส่วนต่างของการค้าขายระหว่างประเทศเราเนี่ย 50-60% เลยนะ
โอ้โหเยอะนะเนี่ยนะ
อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของเขาเนี่ยไม่ติดลบแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีภาวะของการเติบโตเร็วลงทุนเยอะ
อันนี้ก็ด้วยมีคนเวียดนามที่เขาอยู่ต่างประเทศก็มีส่งเงินกลับบ้านมาทำให้ดุลต่างๆเงินเข้าประเทศเนี่ยมากขึ้นถูกไหมครับพี่นิดครับ
ใช่ครับ
พี่นิดถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยเวียดนามน่าลงทุนถูกไหมครับ
ถูกต้องครับหลายคนอาจจะแตกใจนะน่าลงทุนยังไงทำไมตลาดโดนขายลงมาแรง
เออใช่มีบางช่วงเนี่ยโอ้โหปีนี้ต้นปีเนี่ยลงมาแรงทีเดียวครับพี่นิดครับ
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาถือโอกาสเรียกว่าขันน็อตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายของเวียดนามเนี่ยเขาต้องการผลักดันตลาดของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ใน MSCI จากสถานะที่เป็นฟอนเทียเนี่ยทำให้กองทุนหลายกองทุนทั่วโลกใหญ่ๆไม่สามารถที่จะโปรยเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดทุนเวียดนามได
้
ฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพยายามที่จะขันน็อตปราบปรามการปั่นหุ้นทำทุกอย่างให้โปร่งใสเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าให้ไปอยู่ในระดับของสแตนดาร์ดทั่วโลกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเข้าไปอยู่ในสถานะที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเม็ดเงินจากกองทุนทั่วโลกจะวิ่งเข้าตลาดหุ้นเวียดนามอีกมหาศาลเลยครับ
โอ้โหทางนี้เนี่ยต้องดูเหมือนว่าเป็นตลาดที่ลงทุนยาวๆได้เลยนะครับพี่นิดเพราะว่าถ้าสมมติว่าจากเลื่อนชั้นจากกลุ่ม Frontier Market กลายเป็นกลุ่ม Emerging Market เท่านั้นแหละโอ้โหเม็ดเงินต่างๆนี่มีโอกาสไหลเข้าตลาดเวียดนามอีกแยะทีเดียวถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ถ้างั้นนี่ก็สำหรับท่านนักลงทุนสนใจตลาดเวียดนามก็บลจ.บัวหลวงนะครับก็มีกองทุน B เวียดนามซึ่งก็จะมีทั้งกองปกติแล้วก็เป็นกองลดหย่อนภาษีนะครับ B เวียดนาม RMF ให้ท่านลงทุนได้นะครับได้ทั้งผลตอบแทนและลงทุนได้ในระยะยาวนะครับส่วนใครที่สะดวกในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นนะครับหลักทรัพย์บัวหลวงเองเนี่ยก็มีกองทุนเวียดนามแต่ว่าเทรดในกระดานหุ้นเทรดในตลาดสตรีมมิ่งได้เลยนะครับก็จะเป็น ETF ที่เราเรียกว่า DR นะครับไปล้อลงทุนใน ETF E1 VFEN 3001หรือตัว DR Diamond ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับใครสนใจก็สอบถามติดต่อกับเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและพินิจก็ยังให้คำแนะนำว่าเวียดนามยังเป็นประเทศตลาดที่เฉิดฉายลงทุนได้ในระยะยาวนะครับสำหรับ Bangkok Bank SME Podcast สัปดาห์นี้ก็ขอจบพิธีครับโปรดติดตามนะครับรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนได้สดๆใหม่ๆทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม